Looma The Farm. Looma The Farm. Looma The Farm. Aastad möödusid, aastaajad tulid ja läksid, lühikesed loomaelud lendasid mööda. Jõudis aeg, mil polnud enam kedagi, kes oleks mäletanud vanu päevi enne ülestõusu. Välja arvatud hobune ristik, eesel Benjamin, ronk Mooses ja osa sigu. Muriel oli surnud. Kellukas, Jesse, Pitsu surnud. Jonesigi polnud enam elavate killas. Ta oli surnud viina ravil maa teises otsas. Lumepall oli unustatud. Tümpsa oli unustatud. Teda mäletasid ainult need vähesed, kes olid teda tundnud. Ristik oli nüüd vana kogukas kangete liikmetega mära, kelle silmad kippusid vett jooksma. Ta oli 2 aastat pensioni eest üle, kuid tegelikult polnud ükski loom kunagi pensionile jäänud. Jutt karjamaa nurga andmisest töövõime kaotanud loomadele oli lakanud juba kaua aega tagasi. Napoleon, tema oli nüüd küps, 150-kilone kult. Kiunats oli nii paks, et ta silmad rasva seest vaevu midagi nägid. Ainult vana eesel Benjamin oli suuresti samasugune nagu ikka. Üksnes koonu ümbert natuke hallim ja tümpsa surmast saati veelgi tusasem ja sõnaahtram. Nüüd oli farmis palju rohkem loomi. Ehkki juurdekasv polnud nii suur, nagu oli oodatud varasematel aegadel. Oli sündinud palju loomi, kelle jaoks ülestõus oli ainult suusõnal elav ähmane traditsioon. Ja ostetud oli teisi loomi, kes enne oma saabumist polnud iial kuulnud säärast asja mainitavatki. Peale ristiku oli farmil nüüd 3 hobust. Need olid uhked, rühikad elajad, tublid tööloomad, head seltsimehed, aga väga rumalad. Ükski neist ei osutunud võimeliseks tähestikku B-tähest kaugemale ära õppima. Nad olid kõigega nõus, mida neile räägiti. Olgu siis ülestõusust või animalismi põhimõtetest, eriti kui seda tegi riistik, kelle vastu nad tundsid lausa lapselikku aukartust, kuid oli väga kahtlane, kas uued hobused sellest midagi aru said. Farm oli nüüd jõukam ja paremini organiseeritud. Seda oli koguni laiendatud 2 härra Pilkingtonilt ostetud põlluvõrra. Tuuleveskiga oli lõpuks edukalt valmis saadud ja farmil oli viljapeksumasin ja heinaelevaator. Ja lisaks oli tulnud mitmesuguseid uusi ehitisi. Advokaat Vingur oli ostnud endale vedruvankri, ent ometi polnud tuuleveskit hoopiski kasutatud elektri tootmiseks, vaid vilja jahvatamiseks ja tuuleveski tõi kenakesti raha sisse. Loomad tegid kõvasti tööd veel ühe tuuleveski ehitamiseks. Kui see valmis saab, nii oli jutt, siis pannakse talle dünamod sisse. Aga nendest luksustest, millest lumepall oli kunagi loomi unistama õpetanud, elektrivalgusega, külma ja kuuma veega tallidest, kolmepäevasest töönädalast, sellest enam ei räägitud. Napoleon oli kuulutanud, et need ideed on vastuolus animalismi vaimuga. Tõeline õnn on kõvas töös ja vähenõudlikus elus. Nii ütles suur seltsimees Napoleon. Kuidagi paistis, nagu oleks farm rikkamaks saanud, aga see ei teinud loomi endid rikkamaks, välja arvatud muidugi sead ja koerad. Ehk oli see osalt sellepärast nii, et sigu ja koeri oli nii palju. Mitte, et need olendid poleks omal viisil töötanud. Nagu kiunats ei väsinud kunagi seletamast, oli farmis palju järelvaatamis ja organiseerimistööd. Suur osa sellest tööst oli säärast laadi, et teised loomad olid liiga rumalad selle mõistmiseks. Nii rääkis kiunats, et sigadel tuleb kulutada iga päev tohutut vaevas salapäraste asjade peale, mis kannavad nime toimik, aruanne, protokoll, märgukiri. Need olid suured paberilehed, mida tuli katta tiheda kirjaga. Ja nii pea, kui need lehed said tiheda kirjaga kaetud, põletati nad ahjus ära. Farmi heaolule oli see ülima tähtsusega, nii ütles kiunats. Ometi ei tootnud seadega koerad oma tööga mingit toitu ja neid oli väga palju. Ja sigadel ja koertel oli alati hea isu. Mis teistesse puutus, siis nii palju kui nemad teadsid, oli nende elu selline, nagu see alati oli olnud. Üldiselt olid nad näljased, magasid põhul, jõid tiigis, töötasid põllul. Talvel piinas neid külm, suvel vaevasid neid kärbsed. Mõnikord pingutasid vanemad loomad oma ähmast mälu ja katsusid meelde tuletada, kas ülestõusu algajal, kui Jones oli äsja minema kihutatud, olid asjad läinud paremini või olid läinud halvemini kui nüüd, aga nad ei suutnud seda meenutada. Polnud mitte midagi, millega nad oleksid oma praegust elu võrrelda võinud. Neil polnud toetuda muule peale kiunatsi arvuridade, mis näitasid alati, et kõik läheb üha paremaks ja paremaks ja paremaks. Loomad leidsid selle probleemi lahendamatu olevat. Igatahes oli neil nüüd ka vähe aega sääraste asjade üle järele mõtlemiseks. Ainult vana Benjamin vaesel väitis mäletavat iga üksikasja oma pikast elust, ja teadvat, et asjad polnud iial olnud ega võinudki olla palju paremad või palju halvemad, sest nagu ta ütles, nälg, raskused ja pettumus on muutumatu eluseadus. Ja ometi ei jätnud loomad kunagi lootust, veelgi enam. Nad ei kaotanud iial hetkekski au ega eesõiguse tunnet, et nad kuuluvad loomade farmi. Nad olid ikka ainus farm terves maakonnas, terves riigis, mis kuulus loomadele, kes seda ise pidasid. Mitte ükski neist, isegi noorimad mitte, koguni mitte uustulnukad, kes olid toodud 10 või 20 miili taha jäävatest farmidest, ei lakanud iial seda imeks panemast. Ja kui nad kuulsid püssi paukumas ja nägid rohelist lippu lipuvardas lehvimas, siis paisutas hävimatu uhkus nende südameid ja jutt käänas ikka vanadele kangelaslikele aegadele. Jonesi minema kihutamisele, 7 käsu kirja panemisele, suurtele lahingutele, kus inimestest sissetungijad olid lüüa saanud. Ühtki vana unistust polnud maha maetud. Majori ennustatud loomade vabariigisse, kui riigi rohelistel aasadel ei astu inimese jälg, usuti ikka veel. Ühel päeval jõuab see kätte, olgugi mitte varsti, olgugi mitte ainsa praegu elava looma eluajal, kuid kätte jõuab see ometi. Ehk ümiseti siin seal salakesi isegi kodumaa loomade viisi. Igatahes oli tõsi, et farmis teadis seda iga loom. Kuid ükski loom poleks julgenud seda kõva häälega laulda. Sosinal. Võiks ju olla, et nende elu oli karm. Ja mitte kõik nende lootused polnud täitunud, aga nad teadsid, et nende elu polnud selline nagu teistel loomadel. Kui nad olid neljased, siis mitte sellepärast, et nad pidid türannlikke inimesi toitma. Kui nad tegidki kõvasti tööd, siis vähemalt töötasid nad ise endile. Ükski loom nende hulgas ei käinud kahel jalal. Ükski loom ei kutsunud mõnda teist looma isandaks. Kõik loomad olid võrdsed. Ühel varasuvisel päeval keskis Kiunats lammastel endale järgneda, ja viis nad farmi teise otsa söötis maatükile, kus võrsusid noored kased. Lambad veetsid seal terve päeva Kiunatsi kontrolli all lehti näkitsedes. Õhtul pöördus Kiunats ise elumajja tagasi, aga et ilm oli soe, siis keskis lammastel jääda sinna, kus nad olid, mis ajakestel teised loomad ei näinud neid üldse. Suurema osa igast päevast oli Kiunats nendega. Ta ütles, et õpetab neile uut laulu, milleks on vaja rahulikku paika. Ühel kenal õhtul, just pärast lammaste naasmist, kui loomad olid töö lõpetanud ja farmihooneisse tagasi pöördusid, juhtus nii, et õuelt kostis kohkunud hobuse hirnumist. Loomad jäid jahmunult seisma. See oli ristiku hääl. Ta hirnus jälle ja kõik loomad pistsid galoppi jooksma ja tormasid õuele. Siis nägid nad, mida ristik oli näinud. See oli tagajalgadel kõndiv siga. Jah, see oli Kiunats. Veidi kohmakalt, nagu poleks ta veel päriselt harjunud oma küllaltki kogukat kere selles asendis hoidma, kuid täiusliku tasakaaluga jalutas ta üle õue. Ning hetk hiljem väljus elumaja uksest pikk rodu sigu, kes kõik käisid tagajalgel. Mõned tegid seda paremini kui teised. Üks või kaks olid isegi kübeke ebakindlad ning jätsid mulje, nagu oleks neile meeldinud kepile toetuda. Kuid kõik nad tegid edukalt terve ringi ümber õue. Ning lõpuks kostis koerte kohutavat haukumist ja musta kikka kriiskavat kiremist. Ja välja tuli majesteetlikult püsti Napoleon ise ja heitis mõlemale poole upsakaid pilke. kõike. Tema ümber karglesid koerad, sõras kandis ta piitsa. Oli surmavaikus. Hämmastunud, kohkunud loomad vaatasid kobarasse tõmbudes pikka sigade rivi aeglaselt ümber õue marssimas. Tundus, nagu oleks maailm pea peale pööratud. Siis tuli hetk, mil esimene šokk oli möödas ja mil nad kõigest hoolimata hirmust koerte ees ja pikkade aastate jooksul tekkinud kombest mitte iialgi kurta, mitte iialgi kritiseerida, juhtugu mis tahes, oleksid võinud mõne sõnaga protestida. Kuid just sel hetkel puhkesid lambad otse kui märguande peale märuliselt määgima. Neli jalga hea, kaks jalga parem, neli jalga hea, kaks jalga parem, neli jalga hea, kaks jalga parem. See kestis vahet pidamata 5 minutit ja selleks ajaks, kui lambad olid maha rahunenud, oli protesti avaldamise võimalus möödas, sest sead olid elumajja tagasi marssinud. Eesel Benjamin tundis kellegi nina oma õlga müksivat. Ta vaatas ringi, see oli ristik. Ristiku vanad silmad näisid hägusemad kui iial varem. Midagi ütlemata sikutas ta Benjamini tasakesi lakast ja juhtis tolle ringiga suure küüni otsa seina juurde, kuhu olid kirjutatud 7 käsku. Minuti või paar seisid nad ning vahtisid tõrvatud seina, millel oli valge kiri. Mu silmanägemine on viletsaks jäänud, ütles ristik lõpuks. Isegi noorena ei oleks ma suutnud lugeda, mis sinna on kirjutatud, aga mulle paistab, et see sein näeb teistmoodi välja. Kas 7 käsku on ikka need samad, mis nad tavaliselt olid? Mis, Benjamin? Korraga nõustus Benjamin oma reeglit rikkuma ja luges ristikule ette, mis seinale oli kirjutatud. Nüüd polnud seal midagi peale ühe ainsa käsu, mis kõlas nii. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised. Pärast seda ei paistnud enam imelik, kui sigadel, kes farmitöö järele vaatasid, olid kõigil piitsad sõras. Ei tundunud imelik kuulda, et sead olid ostnud endale raadioaparaadi, valmistusid telefoni sisse panema ja olid tellinud igasuguseid ajalehti. Ei paistnud kummaline näha Napoleoni piip suus elumaja õuel jalutamas. Ei, isegi see mitte, kui sead võtsid kappidest välja härra Jonesi riided ja need selga panid. Napoleon ise ilmus musta kuue, kalifeede ja nahkamassidega. Ja tema lemmik emisel oli seljas moare siidist kleit, mida proua Jonesil oli olnud kombeks kanda pühapäeviti. Nädal hiljem, ühel õhtupoolikul, sõitis farmi hulk vedruvankreid. Naaberfarmerite delegatsioon oli farmiga tutvuma kutsutud. Neile näidati kogu farmi ja nad väljendasid kõige nähtu eriti tuuleveski osas suurt imetlust. Loomad rohisid naeripõldu. Nad töötasid usinalt, vaevalt pead kergitades. Ega teadnudki, keda rohkem karta, kas sigu või inimestest külalisi. Sel õhtul kostis elumajast valju naerulaginat ja laulujoru. Ja neid läbisegi hääli kuuldes haaras loomi äkki uudishimu. Mis võis seal majas küll toimuda nüüd, mil loomad ja inimesed kohtusid esimest korda kui võrdne võrdsega? Ühel nõul hakkasid nad nii vaikselt kui said elumaja õuele hiilima. Väraval nad peatusid. Pooleldi hirmul kas edasi minna, kuid ristik viis nad sisse. Nad läksid kikivarvul maja juurde ja piisavalt kõrget kasvu loomad piilusid söögitoa aknast sisse. Pika laua ümber ristus pooldosinad farmerit ja pooldosinad tähtsamat siga. Napoleoni lendal oli aukoht laua otsas. Sead paistsid end toolidel täiesti hästi tundvat. Seltskond oli veetnud aega kaardimänguga, kuid mäng oli hetkeks katki jäänud ilmselt selleks, et millegi terviseks juua. Suur kann käis ringi ja kruusidesse valati õlut. Keegi ei märganud loomade imestavaid nägusid, mis aknas sisse vahtisid. Rebasemetsa Pilkington kruus käes oli püsti tõusnud. Otse kohe ütles ta, palub ta seltskonnal klaasi tõsta, kuid enne tunneb ta endal kohustust lausuda mõni sõna. Ta ütles, et talle. Ja ta on kindel, et ka kõigile kohal viibijatele on suure rahulolu allikaks tunda, et nüüd on lõppenud pikk umbusalduse ja arusaamatuste periood. Oli olnud aeg. Mitte tema või mõni teine praeguses seltskonnast oleks sääraseid tundeid jaganud, aga oli olnud aeg, mil inimestest naabrid olid vaadanud loomade farmi lugupeetud omanikke. Ta ei ütleks, et vaenulikult, kuid vahest teatava kahtlusega. Oli esinenud õnnetuid vahejuhtumeid, ringi olid käinud vääriti mõistetud ideed. Oli olnud tunne, et sellise farmi olemasolu, mida omavad ja peavad sead, on kuidagi ebanormaalne ning võib naabruskonnas segadust tekitada. Liiga palju farmereid. Oli ilma vajaliku uurimiseta oletanud, et sellises farmis on ülekaalus minnalaskmise ja distsiplineerimatuse vaim. Nad olid muretsenud mõju pärast, mida see avaldab nende loomadele ja isegi nende teenistuses olevatele inimestele. Nüüd aga olid kõik säärased kahtlused hajutatud. Täna olid tema ja ta sõbrad külastanud loomade farmi ning vaadanud igat tolli sellest oma silmaga. Ja mida nad leidsid? Mitte ainult kõige tänapäevasemad meetodid, vaid säärase distsipliini ja korra, mis peab igal pool farmeritele eeskujuks olema. Pilkington arvas, et ta ei eksi, kui ütleb, et loomade farmi alamad loomad teevad rohkem tööd ja saavad vähem süüa kui üks kõik milline loom kogu maakonnas. Tema ja teised külalised olid näinud täna palju säärast, mida nad kavatsevad otse kohe omagi farmides sisse viia. Jones ütles, et lõpetab oma tähelepanekud veel kord rõhutades neid sõbralike tundeid, mis valitsevad või peaksid valitsema loomade farmi ja tema naabrite vahel. sigade ja inimeste vahel ei ole ega pruugigi olla ükskõik millist huvide kokkupõrkamist. Nende pürgimused ja nende raskused on ühesugused. Kas pole siis tööküsimus kõikjal üks ja see sama? Siin paistis välja, et härra Pilkington valmistus kostitama seltskonda mõne hoolikalt ettevalmistatud teravmeelsusega. Kuid hetkel oli ta ise liialt naeruvõimuses, et seda välja öelda. Pärast pikka köhimist, nii et kõik ta lõuavoldid punetama lõid, õnnestus tal kuuldavale tuua. Kui teil on lõas hoida teie alamad loomad, siis meil meie alamad klassid. See vaimukus ajas lautkonna naerust looka. Ja härra Pilkington õnnitles veel kord sigu väikeste toiduportsude, pikkade tööpäevade ja selle puhul, et üldiselt kedagi ei hellitata, nagu ta oli loomade farmis täheldanud. Ja nüüd, ütles Pilkington, lõpuks palub ta seltskonda püsti tõusta ning vaadata, kas neil on klaasid täis. Härrased, lõpetas Pilkington, härrased, tõstkem klaas loomade farmi õitsengu terviseks. Kostis vaimustatud hõiskamist ja jalgade trampimist. Napoleonil oli nii hea meel, et ta lahkus oma kohalt ja tuli ümber laua, et kannu enne selle tühjendamist härra Pilkingtoniga kokku lüüa. Kui hõiskamine oli lakanud, teatas Napoleon, kes oli püsti jäänud, et temalgi on mõni sõna öelda. Nagu kõik Napoleoni kõned, oli seegi lühike ja käis asja kohta. Napoleon ütles, et temagi on õnnelik, et arusaamatuste ajajärk on lõppenud. Kaua aega olid käinud ringi kuulujutud, mida levitas, nagu tal oli põhjust arvata mõni õel vaenlane. Nagu oleks tema enda ja ta kolleegide vaadetes midagi õõnestavat või koguni revolutsioonilist. Neile oli omistatud kavatsus naaberfarmide loomi mässule õhutada, midagi ei võinud tõest kaugemale jääda. Nende ainus soov oli nüüd kui ka minevikus elada rahus ja normaalsetes ärisuhetes naabritega. See farm, mida ta lau juhtida on, lisas Napoleon, on kooperatiivne ettevõte. Tema valduses olevad omistusdokumendid on kõikide sigade ühisvara. Napoleon ütles, et ei usu ühtegi vanadest kahtlustustest enam elus olevat. Kuid et hiljuti oli farmi elukäigus tehtud teatud muudatusi, millel peaks olema see mõju, et usaldus veelgi kasvab. Siiani oli farmi loomadel olnud üpris tobe komme kõnetada üksteist sõnadega seltsimees. See tuleb ära kaotada. Samuti olnud väga veider komme, mille päritolu oli teadmata, marssida igal pühapäeva hommikul mööda mingist kuldi kolbast, mis oli aias posti külge naelutatud, seegi komme tuleb ära kaotada ja pealuu ongi juba maha maetud. Külalised olid ehk näinud ka lipuvardas lehvivat rohelist lippu. Vahest olid nad siis märganud sedagi, et varem lippu märgistanud valge sõrg ja sarv on kõrvaldatud. Nüüdsest peale on lipp üleni roheline. Napoleon ütles, et tal on härra Pilkingtoni suurepärast ja hea naaberliku kõnet ainult ühe koha pealt parandada. Härra Pilkington oli rääkinud loomade farmist. Muidugi ei võinud ta teada, sest tema, Napoleon, teatab sellest alles nüüd esimest korda, et loomade farmi nimi on ära kaotatud. Sellest hetkest peale on farmi nimeks Karjafarm, mis tema Napoleoni meelest on igati õige ja ajalooline nimi. Härrased, lõpetas Napoleon. Ma panen ette juua selle sama terviseks, mis ennegi, aga teissuguses vormis. Täitkem klaasid pilgeni. Härrased, joogem Karjafarmi õitsengu terviseks. Kostis niisama südamliku hõiskamist nagu varem ja kruusid tühjendati tilgatumaks. Aga kui väljas olevad loomad seda pilti vahtisid, näis neile nagu toimuks midagi kummalist. Mis oli sigade näos muutunud? Ristiku vanade häguste silmade pilk rändas ühelt näolt teisele. Mõnel neist oli viis lõuga, mõnel neli, mõnel kolm. Aga mis see oli, mis neis sulavat ja muutuvat? Kui aplaus oli vaikinud, võttis seltskond jälle kaardid kätte ning jätkas katkestatud mängu ja loomad hiilisid vaikselt minema. Nad polnud aga veel 20 meetritki minna jõudnud, kui jäid äkki seisma. Elumajast kostis kisa kära. Loomad tormasid tagasi ja vaatasid jälle aknas sisse. Jah, oli tekkimas äge tüli. Karjuti, põrutati lauale, heideti teravaid kahtlustavaid pilke, salati tormiliselt. Pahanduse põhjuseks neis olevat see, et Napoleon ja härra Pilkington olid kumbki käinud lauale potti jässa. 12 häält karjusid vihaselt ja nad kõik olid ära vahetamiseni sarnased. Nüüd polnud enam kahtlust, mis oli juhtunud sigade nägudega. Väljas seisvad loomad vaatasid sealt inimesele ja inimeselt seale ning jälle sealt inimesele, ent juba oli võimatu öelda, kes oli kes.